Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen til dig, Camilla. Regel, ej, undskyld.
Tak.
Regel.
Ja.
Du er kommet til Aarhus, og jeg er kommet til Aarhus, så vi sidder på et hotel i et meget dyrt mødelokale, som vi har i, 54 minutter endnu?
Du tæller nu.
Ja, så det bliver en lidt kort episode, men det var bedre end ingenting.
Ja.
Så kan du måske... kan du løfte sløret lidt for emnet, vi skal tale om i dag?
Så skal vi nok vi har faktisk haft aftalen før, tror jeg, og haft aflyst, både på grund af noget corona, og så fordi jeg har været indlagt. Det var helt tilbage i 2020, det virker som længe siden nu, men det er min seneste indlæggelse på psykiatrisk, og der var jeg indlagt i 2,5 måneder.
Det er faktisk det er fem år siden, eller sådan noget, vi begyndte at snakke sammen.
Det er længe siden efterhånden, og jeg har... mødt dig før.
Men, Så nu sagde du depression, så jeg kan sige, at kategorien er traumer og livsudfordringer. Mest det her med livsudfordringer.
Ja.
Fordi vi skal snakke depression og indlæggelser, og at der måske også er noget andet psykisk. Men der er også et andet emne.
Ja, som jeg også har fået og åbnet for nogle gange.
Ordet.
Vulvodyni. Ja, men det er også svært.
Vulvodyni.
Dyni. Ja. Dyni betyder sådan set bare smerte. Så smerte i vulva. Så lidt en fælles kategori for flere former for smerter, ved jeg også, fordi jeg deltager i noget Facebook-fora med det og om det, hvor der gerne hele tiden kommer nye unge piger til, og er blevet afvist af læger, fordi
jeg ikke tror på.
Der er ikke noget. Og det sidder nok bare op i dit hoved, og man får en tanke om, at der aldrig er noget, der vil kunne hjælpe. Og at man aldrig får et kærlighedsliv, og at der aldrig er nogen, der vil give en, fordi man ikke kan have sex, og hele den.
Så det er de to emner, vi har tænkt os at prøve på meget kort tid at, at få snakket om.
Ja.
Hvis ikke vi når det, så må vi tage en nummer to på et eller andet tidspunkt.
Så mødes vi en gang igen. Det kan også være, at jeg kommer til København en gang imellem.
Men kan vi starte med lige sådan, at du lige siger lidt om dig selv, så vi lige kan sådan...
Ja, jeg er blevet lidt vant til at præsentere mig selv som hende med depressioner, men jeg kan egentlig bedst lide at fortælle, at jeg er farverig, og jeg er mor, og jeg læser hele tiden, og jeg er nu peer-medarbejder på en psykiatrisk afdeling i Horsens, hvor jeg også selv har været indlagt. Og peer-medarbejder er sådan en, der har prøvet det selv. Det er fra engelsk. Ligesindet, lige stillet. Og man skal altid forklare, hvad man er, fordi folk forstår det ikke. Men det er jeg blevet efter min seneste indlæggelse. Jeg har været flexjobber med sådan 7 timer om ugen arbejdstiden en gang i 2017. Og altså før det, jeg var sygemeldt fra 2012 eller sådan noget. Så det var et virkelig langt forløb.
Hello.
Med mange indlæggelser. Mest korte indlæggelser, hvor det har været muligt at få nogle enkelte overnatninger for ligesom at sådan brænde igennem den aller værste sådan trang til at gøre skade på mig selv og voldsommere. Men depressionerne er kommet igen og igen. Så jeg er endt med mange indlæggelser, og jeg er endt med tåbeligt mange forskellige behandlinger af medicin. Rigtig mange forskellige kombinationer med mange forskellige bivirkninger. Jeg har fået ECT af 2 omgange.
Det er elektroshock.
Elektroshock-behandling. Og jeg mener, at den første omgang, det er sådan, så får man en serie af, 12 behandlinger eller noget af den stil. Jeg kan ikke helt huske det, fordi det gør noget ved ens hjerne. Det var i 2015. Og jeg havde virkelig svoret, at der ville jeg ikke havne igen. Så langt ude ville jeg ikke komme igen. Jeg havde også absolut lovet mig selv, mest af alt, at jeg ikke ville blive så syg igen, når jeg havde fået barn, fordi jeg skulle ikke komme derud, hvor det handlede om selvmordstanker. Selvmord er ligesom på ingen måde en option, når man er barn.
Altså,
men man kan ikke sådan selv styre det.
Nej.
Så ja, altså lad os sige, jeg kom derud igen, men jeg sagde til.
I tide?
Ja. Mm. Så jeg blev indlagt og var væk i 2,5 måneder. Indlagt i Horsens, da min dreng kun var 2 år.
Damn.
Ja. Det var, ja, det var ikke sjovt. Mm.
Men hvor starter alt det her hen, hvis vi sådan skal tænke, nu tager vi emnet depression?
Ja. Jamen, altså jeg har helt sikkert haft det op igennem enormt meget i mit liv, men ikke så slemt.
Og uden at det var diagnostiseret? Eller?
Ja. Mm. Altså jeg tror sådan min psykiske ting, issues, begynder sådan rigtigt at vise sig, da jeg skal hjem fra efterskole. Og er ret bange for at komme tilbage, hvor jeg kommer fra, fordi der har jeg aldrig rigtig sådan helt følt, jeg passede ind. Og jeg havde fået venskaber på efterskolen, som så skulle til at spredes for alle vinde. Mm-hmm. Og jeg skulle til at finde ud af at gå på gymnasiet i den by, hvor jeg kom fra, og tænkte, det kommer jeg heller ikke til at passe ind i. Så jeg holdt ret meget op med at spise den sidste måned på efterskole. Jeg begyndte også at skære lidt af mig selv. Jeg har virkelig sådan prøvet at finde ud af, hvor pokker jeg fik den idé fra, fordi jeg husker ikke af, at det var noget, jeg havde set før. Mm. Det har jeg siden, og det er ret nemt at finde information om, og man kan, altså, det bliver også bragt op i serier og film efterhånden og sådan noget, men jeg ved sgu ikke, hvordan jeg overhovedet kom på det, men det var sådan noget meget hemmeligt noget, som jeg alligevel fik vist en lærer, som tog sig lidt af det. Jeg havde også noget samtale med vores forstander på det tidspunkt, som altså, folk udenom tog det faktisk alvorligt. Der blev bare ikke rigtig gjort mere ved det. Mm. Og jeg kom hjem og startede på gymnasiet. Og fandt i øvrigt samme uge den kæreste, som nu er min mand.
21 år efter.
Ja. Ja. Ja, vi har været sammen siden. Jeg var 16, og han var 22.
Okay.
Og jeg var sådan, tror jeg, ret vant til at konkludere, at jeg skal ikke lede ret længe efter sådan nogle psykologiske grunde til, at jeg fandt en fyr, der var lidt ældre end mig selv, og utroligt, lad os kalde det stabil følelsesmæssigt. Han har ikke udsving på den måde. Han er virkelig meget lige ud følelsesmæssigt, og sådan på godt ånd, lad os sige det sådan, fordi det har nogle andre issues, men han er meget, meget stabil.
Ja.
Ja.
Så det er måske også derfor, I har kunne blive sammen så længe.
Ja.
Ja.
Ja. Det skaber nogle andre ting, når man har så meget med selvværd i forvejen. Så skaber det også nogle ting at bruge så mange år, hvor man får at vide, at jeg er simpelthen så heldig at have ham.
Mm.
Det er jeg enig i, men det er virkelig svært ikke at høre den anden vej. Og det er et billede, jeg selv er med til at skabe, når jeg deler ting. Fordi jeg deler jo mine ting. Mm-hmm. Og selvfølgelig også, hvor meget han har hjulpet og været der. Og vi holdt kårebryllup sidste år. Og han har været der igennem det hele, fra jeg var 16. Så det er jo rigtigt. Jeg er
vanvittig heldig at have ham. Det kan også se en anden vej, at det er mega heldig, men han har dig. Så er der noget spænding i livet. Og
sådan tror jeg også, han har det.
Nyt. Altså prøv at tænke med to stabile typer sammen.
Ja.
Det må da være meget stabilt. Men to sådan op- og ned-typer sammen, det er også meget op- og ned.
Det tror jeg heller ikke havde fungeret. Jeg havde jo ikke fundet ro nogen steder, hvis jeg havde fundet sammen med en, der var ligesom mig selv.
Nej.
Det havde jeg virkelig ikke. Han havde levet et utroligt almindeligt liv, tror jeg, hvis han havde fundet. Det var jeg ikke, ja.
Jamen, almindeligt, hvem ved det?
Jamen, jeg ved det heller ikke.
Det var røvsygt.
Ja.
Ja.
Så.
Og det var ikke engang meningen, I skulle have børn, vel? Jeg husker det som, at der
i år siden,
da du fik et barn, der var det. Jeg blev i hvert fald overrasket, fordi jeg forstod det som, at du ikke.
Ja, det gjorde børn. Folk også. Jeg har også. Jeg skulle virkelig ikke have børn. Mm. Det har jeg faktisk sagt hele mit voksne liv. Det var jeg ret sikker på. Jeg er også. Det tager lige en drejning, det skal okay. Jeg har nok virkelig brugt enormt mange kræfter på at fortælle mig selv, at jeg ikke skulle. Og at jeg ikke måtte.
Mm-hmm.
Og så har vi fundet ud af på et tidspunkt kun os to og en terapeut. At det var nok også noget, jeg blev ved med at sige til mig selv, fordi jeg kunne jo ikke, altså jeg kunne ikke tillade mig for barn, altså når der er så meget galt med mig hele tiden.
Okay. Altså, det er sådan med, at jeg vil ikke kunne være en god rollemodel, jeg vil ikke kunne varetage, yeah. Jeg vil ikke kunne...
Altså jeg har heller ikke...
Dem at få mig
jeg har aldrig problem. Haft den sådan, naturlige interesse i alle andre menneskers børn. Mm. Det har jeg stadig ikke. Jeg kan heller ikke sådan super godt lide børn i flok. Virkelig ikke.
Og egne børn plejer
at være noget andet.
Det er som om, jeg har børn, det har jeg ved ikke, men kunne
nej,
forestille mig.
Men, nej, men jeg fik faktisk for en del år siden, måske tilbage i 16 eller sådan noget, så fik jeg en gave af min mand. En sut med en pingvin på. Mm-hmm. Pingvinen er en anden historie, jeg samler på noget med pingviner. Så den var sådan særligt udvalgt. Og så fik jeg et lille brev, hvor han sagde, at når jeg engang var klar, så ville han gerne være med. For han havde forstået efterhånden den der med, at det var noget, jeg sådan pålagde mig selv, at når jeg for pokker ikke engang kunne passe på mig selv, så kunne jeg ikke passe mm-hmm. på andre. Og jamen, der var altid... Jeg har brugt meget energi på at tænke, hvad nu, hvis jeg får et barn, der kommer til at ligne mig? Altså, det er jo... Det er simpelthen for synd for barnet.
Ligne fysisk eller psykisk?
Fysisk. Ja.
Okay, så du ser dig selv som, at hvis nogen ligner dig, så er det tarveligt.
Ja. Okay. Og så har jeg jo tænkt, når jeg havde det skidt, at jeg har jo ikke været god til at passe på mig selv overhovedet. Mm. Jeg har... Altså, det modsatte, jeg har gjort skade på mig selv. Og... hvordan skal jeg så være god for nogle andre, og hvor man overhovedet får barn, hvis man er psykisk syg, mm-hmm. har diagnoser med sig. Altså, der kom jo altså, en periode, hvor det var stabilt, og vi besluttede, at det var det ville vi faktisk gerne. Og det ville vi prøve på, der var ikke nogen, der vidste det overhovedet. Så det kom også enormt meget bag på mine forældre, for eksempel, da jeg ringede hjem og fortalte, at jeg faktisk var gravid. Det vidste folk godt, at vi ikke skulle, så det var virkelig det var en meget stor ting på det tidspunkt.
Ja.
Der bliver også kun ham. Der skal ikke være flere. Vi skal ikke risikere mere pres nu. Nej. Selvom det egentlig sådan i forhold til graviditet og fødsel og sådan noget gik ret fint. Og jeg var faktisk meget stabil gennem det.
Mm-hmm.
Ja. Jeg blev også passet rigtig godt på, fordi jeg er helt klart i noget risikogruppe for udsving.
Så
der er nogle teams for sårbare gravide og sådan noget, så man kan
blive
passet på.
Ja.
Få nogle flere samtaler, få nogle flere scanninger, hvis det gør en trykker og sådan nogle ting.
Åh, fedt. Ja. Det vidste jeg ikke.
Nej.
Okay, så det her depressionsemne har fulgt dig i mange år.
Ja, og, helt sikkert.
Altså med sådan op og ned og indlæggelser og så videre. Og når... man hører det, når jeg hører det, så tænker jeg med det samme, om der så er en eller anden ting, hvor depression bare er et symptom på det, men der er en eller anden form for psykisk sygdom, diagnose, noget, halløj. Er der noget af det?
Jeg har ikke fået andre diagnoser i psykiatrien.
Mm.
Lad os sige det på den måde. Jeg har en psykolog, jeg har haft i rigtig mange år, og han vil nok ikke synes, det var sådan helt så simpelt, som at jeg bliver ramt af periodevise depressioner, og jeg har også selv forsøgt at lede efter forklaringer. Og jeg har nok en form for personlighedsforstyrrelse, eller noget anderledes personlighedsstruktur, eller hvad man gerne vil formulere det. Der er noget, der hedder noget ængstelig, evasiv personlighedsstruktur, som passer enormt godt på, hvorfor de her ting bliver ved med at komme for mig. Hvorfor jeg bliver ved med at havne i de samme mønstre, hvor jeg er rigtig dårlig ved mig selv. Hvorfor jeg ikke siger til. Hvorfor jeg ikke tør at sige, når jeg har det skidt.
Mm.
Ikke engang, når jeg er på en afdeling. Ikke engang, når jeg er indlagt. Da jeg var indlagt i Horsens. Ja, da jeg var indlagt i Horsens sidst, havde jeg en kontaktperson, jeg var virkelig glad for, som jeg snakkede med hver dag sådan om. Altså både dagligdags ting, eller hvad man nu skal kalde det, når man er sådan et sted, og om de helt tunge ting. Og så pludselig en dag, så kom hun ikke mere. Altså, hun var jo stadigvæk på afdelingen, men hun kom ikke ind til mig mere.
Okay.
Og jeg fik ikke nogen form for forklaring på det, så altså mit hoved laver jo en forklaring, så. Det tror jeg, de fleste mennesker vil gøre, men for mig bliver det jo altså 100% sikkert, at okay, altså prøv lige at overveje at være så træls, at personalet på den psykiatriske afdeling ikke engang vil have med dig at gøre mere. Mm. Så jeg lukkede mig endnu mere ind af forværing, og begyndte at sådan forsøge at gøre skade på mig selv derinde. Og det er jeg ellers sådan ret god til at lade være med, for jeg er absurd autoritetstro. Så hvis jeg er indlagt, så lader jeg faktisk ret meget være. Mm-hmm. Men altså det viste sig, at hun var elev, socioelev, og der var på et tidspunkt blevet taget en beslutning om, at jeg var så syg, og der skulle noget mere erfaring.
Og så hun måtte slet
til mig. Så hun var blevet knyttet til nogle andre, og det fik jeg at vide nogle uger senere. Det er sådan et af de eksempler, jeg bruger, når jeg snakker med psykiatrien, om at sige kommunikation. Hvis jeg havde fået en forklaring, så ville jeg nok på en eller anden måde have kunne forholde mig til den.
Og er det en vurdering, der er lavet på baggrund af, hvad hun ønsker, eller hvad ønsker?
Det ved jeg
også
sådan set ikke.
Er sådan, man skal have sådan en.
Der er rigtig mange hensyn i de der. De bliver sendt rundt på elevpladser rundt omkring, de studerende, og skal igennem nogle forskellige forløb. Jeg har jo ikke været opmærksom på, at den kontaktperson, der så var for mig, det var en studerende. Jeg vidste godt, hun ikke var sådan helt... Hun var ikke så gammel. Men altså, det var også en... Vi genoptog kontakten, mens vi var der, og da jeg blev udskrevet senere, kom hun ind sådan, og spurgte, om hun ikke må give mig kæmpe krammer, da jeg lige kom derfra og sådan noget. Altså, hun var virkelig...
Ja, jeg håber, hun... Det var godt, det... Altså, det var, de var gode, de snakke, I havde.
Ja.
Hun havde det godt med det. Du havde brug
det
for det.
Det tror jeg også. Kunne,
altså, det, der var noget, der matchede.
Ja.
Det er super ærgerligt, hvis det så er sådan... Nå, men det...
Ja, det...
Skal ikke.
Det er jo bare vildt ærgerligt også, fordi der bliver taget et eller andet sådan medmenneskeligt ud af ligningen, hvis der heller ikke er nogen, der tænker, at det var nok en god ting at informere mig om.
Altså, selv hvad der sker.
Ja, det er sådan en kæmpe kæphest nok, når man også har været kommunikationsstuderende, og har det her med sig. Altså, jeg holder oplæg for folk i psykiatrien en gang imellem, og har altid sådan enormt meget vægt på kontakten, personlige kontakt. Det virker. Altså det er det, jeg kan huske fra alle de indlæggelser, jeg har haft. Det har været vedkommende,
det
der
positive.
Ligesom gjorde, brugt lidt af sig selv. Lagde en bog en vis siden af min seng, så da jeg kom ned, så, fordi der var en sygeplejerske, der havde husket, at jeg læser virkelig meget, og der var en eller anden bog, jeg gerne ville læse
den op for. Helt medmenneskelig.
Hun bare været hjemme og finde den i sin reol, og lagt en lille seddel om, hvordan er jeg velkommen til at låne, mens jeg er der. Bare sådan, hey, vi har noget til fælles.
Du ser,
du er ikke kun de her symptomer. Der er ikke nogen af os, der har lyst til at være de der symptomer. Vi vil virkelig gerne være nogle andre ting. Det bliver bare ret meget væk, når man bliver meget syg.
Ja. Så kommer ligesom nogle glimt af, at det er rigtige mennesker, og at de ser dig som rigtige mennesker, og altså, at vi ikke bare patient og hvad personen nu var, eller sådan.
Den der liste af symptomer, altså når man har kontakt med særligt læger, når man er indlagt, så er læger ligesom ikke nogen, der har sådan gang på selve afdelingen, andet end når de har en aftale.
Okay.
Så de kommer ligesom bare sådan flyvende ind, og så har du x antal minutter med vedkommende, hvor de ser det, der ligesom står i din journal, og så spørger de ind til det, og så er de ude og røret igen. Og dem, der er kontaktpersoner, de har jo mulighed for at snakke med folk. Eller, altså, folk som mig, som så er peer-medarbejder nu, som ikke skal være kontaktperson for nogen, og som ikke skal stå til ansvar for journalskrivning. Eller noget som helst. Jeg kan bare snakke med folk, som jeg har lyst. Det er sådan... Ja. Det er nok en meget anden funktion.
Så det, du skal koncentrere dig om, det er det, du er god til, og det er det, at være der. Altså, for jeg tænker, det må da for fanden være det, der er allermest brug for.
Ja.
At der er nogen, der ser en.
Der er ikke så meget tid til det. For ansatte i psykiatrien.
Nej. Men det er et emne, som...
Jamen, den er...
Det behøver vi slet ikke gå ind i.
Fordi at, den går ud
fra et helt andet sted. Alle er enige om, at det er helt tosset. Ja, så for at svare på det her med, sådan, om der er noget andet, så har du har en mistanke om, at der er noget af det her ængstlige, evasiv personlighedsstruktur, som sagt, kom ind over. Det er bare ikke blevet diagnostiseret, men det kommer til udtryk i, at første, altså den primære konklusion altid er, at der er noget galt med dig.
Ja.
At du er forkert, eller at du har gjort noget forkert, eller altså et eller andet, som kan forklare.
Og at de to ting bliver det samme for mig nok lidt.
Så altså, du har gjort noget forkert, så er du forkert.
Ja. Og den er slem. Altså, hvis jeg ikke er hende, den glade type, som sørger for, at alle folk er med og har det godt, og at stadig situationen og sådan noget, så gør jeg nok noget forkert. Eller hvis min veninde ikke svarer på min sms, hvad har jeg gjort? Altså, så kan jeg sidde, jeg kan bruge så lang tid på at analysere, hvad jeg muligvis har gjort. Nu har jeg heldigvis efterhånden også i hvert fald et par gode relationer, hvor jeg sådan kan skrive, er der noget, jeg har gjort? Altså, og så, så kan vi komme ud over det, ikke? Den relation har jeg heldigvis haft længe med min mand, kan man sådan sige, prøv at høre. Jeg synes, der er noget. Mm-hmm. Hvad er det, jeg har gjort?
Ja.
Du har ikke gjort noget. Det var.
Jeg læste sådan, fordi Brené Brown, som sagde det som, at så sagde hun højt, jeg laver lige nu den historie, at, og så forklarer man, ikke? At sige, at grunden til, at du ikke svarer, det er fordi, at jeg har gjort noget forkert.
Ja.
Kan vi lige sætte lidt lys på det?
Altså,
sådan i forhold til, at hvis der er noget, så lad os finde ud af, hvordan du ledes, og hvis der ikke er noget, så lad os få afklaret det.
Jamen, det tror jeg virkelig
rigtigt. Man kan ikke tåle de der huller.
Det er man, så forfærdeligt selv, at være i.
Ja.
Og det er jo helt vildt menneskeligt, at så laver vi jo selv en forklaring.
Mm.
Det gør børn også. Altså, hvis der er et eller andet, de ikke forstår, så laver de deres egen forklaring.
Mm-hmm.
Men hvis du først ligesom er kommet ind på sådan et spor, hvor de forklaringer har altid noget at gøre med, at du er forkert, så sidder det fast.
Ja.
Og så det kører jo i ring. Altså, når jeg får dårlige perioder, så bliver det også sådan noget, jeg bruger tid med en psykolog på. Fordi når der så går en uge, før jeg ser ham næste gang, så kan jeg nå sidde op og argumentere mig selv igennem, hvad han sagde sidst kunne jo også være, eller han mener det nok i virkeligheden ikke, eller han, altså, det er sådan, det er håbløst at havne i sådan en spiral, men så er der sådan ligesom et terapeutisk rum, eller hvad man skal kalde det, det lyder sådan lidt højtravende, men så er der ligesom et rum der, hvor jeg kan komme og sige, okay, eller vi har så faktisk en aftale om, jeg skriver til ham i mellemtiden, fordi så er han ligesom opdateret, altså tager vi det op, fordi ellers så kan der også gå rigtig lang tid, hvor jeg ikke får taget tingene op, når vi sidder der, fordi jeg er blevet opmærksom på et eller andet, som så tager mit fokus.
Og så bliver bare bekræftet og bliver forstærket.
Jeg leder virkelig efter altså, de der
beviser for, at det er.
Og det er på, hvordan jeg ser ud. At være forkert i, hvordan jeg ser ud hele tiden. Være forkert i, hvad jeg har sagt, eller hvad jeg gør, eller hvad jeg lever.
Og det med, hvordan du ser ud, nu nævnte du det også med, at jeg skal ikke have børn, fordi så kommer de til at se ud som mig.
Ja.
Er det nogle bestemte ting, der går ud på?
Altså, er det sådan det kropsdel, kører meget.
Eller er det ansigt, hår, lår, knæ, hud, whatever?
Hår. Kæmpe issue. Jeg tror, min tidligste sådan, for min mentale liste, så min tidligste, det er sådan noget 4. klasse eller sådan noget, hvor jeg fik at vide af en lærer, at jeg kunne ikke være luciabrud, fordi vi kunne ikke have en luciabrud med pænt langt hår.
Mm-hmm. Så man skulle have langt hår?
Jeg har aldrig haft langt hår. Det kan jeg ikke, det knækker. Sådan er det. Nogle gange klipper jeg det endnu kortere, lige nu er det sådan ret krøllet og farvet mere rødt, end det plejer at være. Men jeg er meget usikker på mig selv, hvad det angår. Fordi jeg ligesom aldrig passede ind, og jeg kunne ikke være med til de forskellige prinsesse-fantasier. Eller, altså, jeg ved ikke engang helt, hvad det er, jeg prøver at passe ind i altid. Men
jamen, det er også meget tydeligt, at der er en, der står og siger, at du må ikke være luciabrød, for du
jamen, jeg har så mange eksempler.
På vores, som handler om håret?
Ja.
Okay.
Jeg er blevet sådan mistaken for at være en fyr rimelig mange gange. Mere da jeg var yngre og noget tyndere. Mm-hmm. Jeg har også blevet sådan kontaktet, da vi var på rustur. Der var et af de andre hold, der havde vædet om jeg egentlig var en dreng eller en pige. Okay. Det synes de også lige, de sådan, så skulle fortælle mig at være over og undersøge og spørge mig om der i deres beruselse. Der var også en gang, der prøvede at lægge an på mig, eller altså sådan, jeg ved ikke helt, fordi han startede med at spørge, er du egentlig syg, eller hvad?
Nå, sådan noget kemo,
siden du har sådan noget, det der korte hår. Nej, det er ikke. Nå, er det sådan en eller anden underlig modeting? Nej. Og så forsøgte han at tage på mig, og sådan, altså var det...
Det er smooth talker.
Det er fandme, ja. Det var lækkert.
Jeg skal bare lige høre, hvad der er galt med dig, siden du har kommet over. Sådan en... Ej, jeg er så klar.
Det vil jeg gerne. Whoop. Det vil jeg gerne tage på. Så, men ja, jeg leder efter dem. Jeg leder efter at bekræfte mig selv i.
At det altså,
så er det huden. Så er det, hvor bleg jeg er. Så er det, hvor hvid jeg er. Så er det, hvor tyk jeg er blevet, efter at have taget mange års medicin. Men altså, jeg havde det overhovedet ikke bedre med, hvordan jeg så ud. Det var slankere. Spørger min psykolog. Altså, det er sådan helt håbløst. Det bliver bare... Ja.
Ja.
Det bliver...
Men det er klart, hvis det... Altså, så, hvis du så... Så er det ikke at være tyk, så var det bare noget andet.
Mm.
Og hvis man så er tyk, så kan man
også... Jamen, jeg
det
synes også, jeg var...
Siger. Jamen, så er det også tyk. Det, der gør jeg.
Jeg synes siger, også, at jeg var tyk, da jeg ikke
ja, okay.
varede ret meget. Altså, jeg har jo aldrig syntes andet om mig selv, tror jeg, end at det var forkert, og når jeg så får det værre, så bliver det ud sådan noget grim eller ulækker, eller så bliver det sådan virkelig talen grim til sig selv. Og så kører jeg rigtig meget fast i det. Når jeg har det bedre, er det nok ikke så meget sådan, at jeg tænker ret meget anderledes om det. Jeg tænker bare ikke ret meget over det, så.
Nej. Så det larmer det, ikke så meget.
Nej, præcis. Mm. Det behøver ikke fylde så meget, så.
Nej. Og nu tænker jeg, det er egentlig en meget god sådan segue hen til det her med vulvodyni. Jeg kan ikke sige det.
Nej.
Vulvodyni. Ja. Vulvodyni. Nej.
Okay, nu kan vi også sige rigtigt. Men altså...
Ja, fordi jeg tænker, det kunne sikkert også være sådan en ting, at hvis det er en del af sådan hele personlige strukturen, det er at finde ud af, hvad der gav med mig, så sådan noget som ikke at kunne have sex, kunne sikkert også skabe de samme tanker.
Ja,
gætter jeg rigtigt på det? Jeg gætter overhovedet ikke, fordi du fortalte det før, men det havde også været mit bud.
Nu har jeg har også selv taget det op, og det har jeg jo også gjort på min Instagram på et tidspunkt, og været med i noget artikel for Femina og sådan noget. Det, jeg har haft det, føler jeg, altid. Jeg har bare ikke rent faktisk haft det altid. Det er kommet meget pludseligt, da jeg var 18. Sådan halvandet års inde i mit parforhold, så vi ved, at det ikke har været der fra starten.
Mm-hmm.
Og altså, det er fuldstændig fra den ene dag til den anden. Okay. Gjorde det bare ondt.
Du kan simpelthen huske som det.
Ja, det kan jeg. Vi var i sommerhus, og jeg er slet ikke i tvivl om, hvornår det er sket. Men vi ved ikke, hvad der er sket, og hvorfor det gjorde ondt. Og det gør vi stadig ikke.
Okay.
Jeg var ved egen læge, altså mange gange, og blev ved med sådan at sige, ved du hvad, der er noget, der gør ondt på mig. Men de kunne ikke se noget, så jeg er blevet sådan spist af med mange gange, at der er ikke noget at se, så der er ikke noget, eller det sidder nok bare op i hovedet på dig. Det er nok bare psykisk.
Men selv hvis det er bare
det er
psykisk,
rigtig problem.
Hvad hjælper det så, at altså, får man så en behandling for det psykiske?
Det gør man ikke.
Vulva.
Og det rigtig spændende er, at det er jo enormt mange år siden efterhånden. Jeg er 38 nu. Så det er 20 år siden, eller sådan en stil, og jeg stifter stadigvæk hvert år bekendtskab med nye unge piger, som sidder og får at vide af lægen, at jamen, vi kan ikke se, der er noget. Så der er ikke noget.
Mm-hmm.
Og altså, det er jo sådan...
Det er bare griner, man gør med depression også, hvis man vil ikke at sige, jamen, vi kan ikke se på dig, så der er altså ikke noget.
Nej.
Det er bare oppe i dit hoved.
Det er bare oppe i dit... Og sådan,
ved du hvad, så tænk, så at man så heller ikke er blevet... Deprimeret.
Ja. Fordi hvis det sidder op i mit hoved, skal du så ikke også prøve at hjælpe mig med, at der er noget, der gør sig ondt? Det er så der, jeg har, kan man sige, en mand, der sådan er noget mere insisterende end mig, og har mig i bordet og insisterer på at blive sendt videre, om ikke andet, til noget andet. Og jeg tror, altså første gang var måske sådan 5 år senere på Skyby sygehus, at der var nogen, der faktisk kunne fortælle mig, hvad det var, og de kunne godt se det, og det havde et navn. Og jeg gik derfra og tænkte, yes, der er nogen, der
endelig blev du kan se det.
Og hun troede på mig. Hun trykkede også lige præcis der, hvor det gjorde ondt, og jeg hoppede 1,5 meter væk, eller sådan noget, fordi det gør virkelig, det
bestemt
virkelig ondt. Ja, sådan lige ved skide indgangen. Simpelthen sidder der noget helt koncentreret, som gør ondt. Nogle nerveender, der gør forkert. Altså, jeg har ikke... Jeg har faktisk undersøgt virkelig mange gange, men vulvodyni er også lidt en fælles betegnelse for forskellige ting, og der er nogen, hvor det føles anderledes. For mig er det også gået rigtig meget i musklerne, fordi jeg endte med at spænde så meget, fordi jeg var så bange for det. Jeg har jo heller ikke, altså, jeg har virkelig ikke tal på, hvor mange mennesker, der har rodet med mit underliv. Altså, sådan, jeg har været, det er sådan helt åndssvagt.
Ikke
til
på den gode
så
måde.
Mange mennesker.
Så det virkelig startede som en fysisk ting, og så er det forværret af, at det blev psykisk?
Ja, og så er det blevet rigtig meget værre inde i mit hoved af, hvor forkert jeg følte mig, og hvor dårlig en kæreste jeg følte mig. Jeg er aldrig blevet bebrejdet det af min egen mand. Jeg er blevet bebrejdet det af andre.
Hvem var det?
Jamen, særligt en behandler på Sjælland, jeg var henvist til engang, som havde en lang samtale med mig om, at det kunne ikke være bekendt at udsætte min kæreste for.
Ja.
Ikke at kunne have ordentlig sex. Det.
Så du skulle stoppe med at vælge at have smerter?
Ja.
Ja.
Ja, gav vide, om han egentlig bare tænkte, at jeg skulle bide det i mig, eller om jeg... Han forestillede sig, at hvis han bare siger det til mig, så... Altså, jeg vil sige, at da han fornævnte det for min kæreste, og så jeg ligesom... Det går op for min kæreste, hvilken holdning den her mand har. Så der skal meget til at gøre min mand gal. Han var
rasende.
Han var gal.
Det er også sådan et virkelig nice forældet syn, at det der med, at din rolle, det er, altså, det er jo ligegyldigt, om du selv kan lide sexen. Du skal bare give din mand det. Og det, du skal holde ham tilfreds, og så må du bare bide det i dig.
Det er virkelig
det er meget smukt. Spændende, at det stadig findes, eller sådan, det er ikke bare i film. Eller?
Det var en læge, gynækolog, og sådan noget et eller andet efteruddannelse, seksolog, som jeg så var henvist til for at hjælpe, fordi jeg havde problemer så længe. Jeg tror faktisk, det, der har hjulpet mest, altså jeg fik rent faktisk hjælp til det fysiske senere. Jeg blev også henvist til en klinik i Holbæk, hvor jeg både blev undersøgt, og han kunne ikke bare se det. Han kunne faktisk også vise mig, at der var nogle steder, jeg var lidt mere rød end andre. Så der var sådan ret specifikt for mig 2 punkter lige over skedengangen og 2 punkter under, hvor det gjorde meget ondt, når man kom i nærheden. Og jeg blev tilbudt botox-behandling, og det har jeg fået. Og det har hjulpet noget for mig. Det gør det ikke for alle. Jeg har også lavet rigtig meget arbejde med det selv. Altså, jeg har gået til en masse fysioterapi og øvelser, og så har jeg lavet en masse arbejde sådan selv, som jeg siger, hvor man får sådan nogle, altså ligesom dildoer.
Pinde, ja.
Ja, dilatorer hedder det så. Så skal man ligge og arbejde med det selv. Hvilket ikke gør nødvendigvis noget godt for ens sådan, forhold til sin seksualitet. Fordi så bliver det sådan forbundet med den der opgave, i stedet for at blive forbundet med lyst. Så ja.
Og så også bliver det sådan en præstationsting, eller hvad?
Ja.
At du skal se, hvilken en størrelse du kan få op, og så er du god.
Og jeg skal jo ligesom, det skulle gerne udvikle sig. Det skulle gerne blive bedre. Så skal man ligesom tjekke ind med sig selv hele tiden, om jeg nu har...
Er blevet bedre til at åbne dig.
Er jeg blevet bedre? Slapper jeg ikke nok af? Du skal bare slappe af.
Men det er svært, hvis det er en fysiologisk ting.
Ja.
Altså, så er du ligegyldigt at slappe af.
Ja, hvis det, altså. Det er det nemlig, fordi der er faktisk noget helt fysisk, der gør mega ondt. Og som man prikker til hver gang, det så gør ondt. For mig har det der botox umiddelbart gjort, at 2 af punkterne er ligesom væk, og de andre er blevet begrænset. Okay. Altså, jeg har jo haft perioder, hvor jeg på ingen måde kunne cykle eller noget, hvor det hele, altså det gjorde bare ondt hele tiden. Mm-hmm. Jeg har også i samme periode haft udsat mig selv for noget så genialt som for eksempel en skinnecykel udflugt med min familie, for jeg turde jo ikke sige til nogen, at jeg havde ondt sådan et sted, så det var ikke noget, jeg snakkede med nogen om. Jeg tror, der gik et par år også med psykolog, før jeg rent faktisk talte om den her del også, fordi jeg var så langt inde i min egen tankegang om, hvor forkert det var. Ja. Det meste af tiden har vi faktisk haft et sådan ret udmærket sexliv, der ligesom kunne en masse andre ting, men
altså, og det bare været alt
sex
andet end
kan være mange ting
i sig selv.
Ja, fordi det er penetrationen, der er forfærdelig.
Altså, der er jo nogen, der godt kunne lære noget af, at penetration ikke var en mulighed et stykke tid. Altså, fordi at, jeg tænker, at der er ret mange, der måske er sådan rimelig begrænset i, hvad sex er. Måske mest
af alt nogle mænd. Det kan jeg godt forestille mig.
det er
svært at forestille sig. Jeg har ikke sådan...
Det er penetrering, og that's it. Og lesbiske kan ikke have sex, fordi der er ikke nogen penetrering.
Nej, det er klart.
Helt klassisk sådan noget. Ja.
Men nu snakker jeg jo så rent faktisk med nogle yngre kvinder en gang imellem, og de kommer jo med samme tanker, at der kommer aldrig til at være nogen mænd, der gider have mig. Fordi jeg kan ikke det. Og altså, så er vi helt nede på, at det er det, sex er. Og det kan jeg ikke. Og hvis det så endelig var det, skal vi så også udelukke, at der findes nogen, der måske også kunne rumme det? Altså, det er godt, tror jeg nogenlunde sætte mig ind i, at hvis det er noget, du skal forklare i et nyt forhold og sådan noget, så er det nok virkelig svært at tage op.
Ja. Men det er vel også fordi, at drengen bliver lært, at altså, fra porno og sådan noget, det er jo det, som sex er.
Det tror jeg også.
Så altså, der æder med ikke meget sådan forspil og alt andet i
Nej.
Porno. Så vidt jeg ved.
Nej, men
det er bare så
vi var ude i på et tidspunkt et helt år, tror jeg næsten, at sige, det findes ikke. Mm-hmm. Det findes ikke. Det er slet ikke en option.
Nej.
Vi skal have det så langt væk fra mit hoved.
Ja.
Og hans
det
hoved.
Det bedste for
fordi det, der sker del. Over i min kærestes hoved, er jo også, at på det her tidspunkt, så er han jo også bare blevet vanvittigt bange for at gå ind på mig. Mm-hmm. Det har han jo ikke lyst til.
Nej, nej.
Altså, det er jo...
Det er meget godt tegn.
Han har jo ikke lyst til at have sex, der gør ondt på mig.
Nej.
Han kan godt lide mig. Altså, sådan, bare sådan, det er sådan helt... På det tidspunkt, der har jeg jo virkelig... Det har jeg brug for, at der sidder et andet menneske, en psykolog, og sådan... Nå ja. Altså sådan...
Nå, nej. Han kan ikke lide, at det går
han kan faktisk
mig.
Ikke.
Nå, hvor vildt.
Så har han ikke lyst. Mm-hmm. Så derfor holder han jo altså i perioder sådan helt op med at tage initiativ til noget.
Ja.
Fordi han klarer sig væsentligt bedre uden, end med risikoen for, at det faktisk er en forfærdelig oplevelse.
Jeg har tænkt på, hvis du havde taget den der... sexolog, gynekolog, læge Joe. Hvis du havde taget hans ord og var sådan, okay, nå, men så...
Ja.
Og så er du fortalt din mand på et tidspunkt, by the way, altså de sidste år, hvor vi har haft sex, der har det været så smertefuldt for mig. Jeg har virkelig ikke kunne lide det. Jeg har bare gjort det for din skyld.
Ja.
Jeg tænker, at han ikke ville blive super glad og være sådan, ej, tak skat. Det er sgu sødt af dig. High five.
Altså. Men altså, vi har jo nærmest været der et par gange, fordi... Altså, inde i mig sker der jo stadigvæk de der ting, at når jeg bliver rigtig dårlig i nogle perioder, så er der virkelig ting, jeg bider i mig.
Mm.
Ja.
Men at det er ikke en god ting? Det er ikke sådan, at han
Nej,
bliver glad?
Det gør han ikke.
Nå, jeg har slet ikke fortalt dig lige ting, fordi jeg var bange for, ej, hvor godt. Tak, fordi
så
du
er sådan, altså. På en eller anden måde involveret ham i at gøre ondt på mig. Mm. Altså...
Ja, det, vil,
det er faktisk synes, også virkelig tavligt gjort. Ja, det er det faktisk. Ja, med sådan en eller anden forklaring til mig selv om, at jeg jo ikke kan være bekendt, at der hele tiden er noget galt med mig.
Mm-hmm. Så bare gennemtvinge det og få det overstået, og så gør det noget godt for ham.
Vi vil, altså det tror jeg, vi vil alle sammen hellere være den, hvor det er nemt at være sammen med mig. Og jeg mener ikke kun sex, hvor det er nemt at være sammen med mig. Jeg vil gerne... synge og læse og snakke med folk om hunden, og hvad ved jeg, i stedet for, at, at snakke om de her ting, men det bliver også en underlig, jamen, det kan jo ikke hjælpe noget. Altså, nu er det sådan, jeg har det.
Jo, hvis han gerne ville have en, der var nem, eller hvad vil
så var han nok
ikke, så var han jo nok ikke blevet i 21 år.
Nej.
Altså.
Nej, jeg tror godt, han kunne så sådan lidt mere rationel person, bare en gang imellem, fordi nu bor han sammen med både mig og en 4-årig, så ja, der er mange følelser hjemme også.
Det kan konkurrere lidt i,
der er, ja.
I udsving.
Ja.
Ja.
Virkelig.
Men han er 4 år, altså. Det er jo ikke fordi, jeg har fået et barn, og så var det ligesom,
nå, nej.
Han nu magter ikke mere.
Altså. Nej.
Og
han er
4 år,
men han har jo også skulle igen nogle reaktioner på, at jeg så altså for 2 år siden var så syg.
Mm.
Og var væk så
længe. Altså, du ikke var der, ja.
Ja. Så der skete en hel masse, da vi kom hjem med han. Der begyndte han også at få noget sprog for at fortælle, at han ikke ville have mig.
Han ikke ville have dig?
Mig ville ikke have mor, ja.
Okay.
Og han valgte jo. Han valgte min mand i stedet for. Det var ikke super mærkeligt. Jeg havde ikke været der.
Man skal bare ligesom, sådan være en anden at kende igen, rigtig. Yeah.
Og det kunne vi også godt, det har jeg også. Men jeg har også fået hjælp. Altså, jeg har også spurgt om hjælp,
mm-hmm.
egentlig. Hvad fanden gør man? Mm-hmm. Altså, jeg kan jo godt forstå, at han reagerer sådan, men jeg kan ikke holde det ud, fordi jeg vil ham gerne.
Mm.
Og han skal have lov at have sine egne reaktioner. Der kommer nok flere op igen, når det går op for ham, at hans mor ikke kommer til samme mængde sociale arrangementer som de andre, eller ikke kan overskue at have huset fyldt med vanvittige børnefødselsdage, eller hvad det kan være.
Ja, og det er noget, der fylder for dig?
Ja, jeg synes, det er svært. Jeg prøver også at sådan læse om det, opsøge noget om, altså hvordan man egentlig snakker med børn om.
Mm-hmm.
Altså sygdom i det hele taget, det behøver ikke være psykisk. Jeg har været ret plaget af nogle uger nu, nogle fysiske ting, som vi ikke ved hvad er. Jeg har været omkring noget scanning og alt muligt. Undersøgelser neurologisk, fordi jeg får virkelig hovedpine og nogle slemme svimmelhedsanfald.
Altså sådan noget migræne, eller hvad?
Ja, men jeg har ikke lidt af migræne før, men jeg bliver sådan helt svimmel, nødt til at sætte mig, kan ikke foretage mig ret meget. Og så altså børn jo så dejligt direkte. Altså vi var i Brugsen i søndags. Tror jeg var nødt til sådan at sætte mig. De har nogle cafébord derude. Og så han åbenbart sådan panikket lidt over, at jeg ikke kom med ind. Så min mand kom ud med ham igen. Og så står der sådan 4-årig midt i Brugsen og siger, mor, hvorfor er du egentlig lidt syg inde i hovedet? Sådan, tak skat.
Nu skal du høre.
Altså, og altså, han mener rent faktisk...
Han mener hovedpine. Men
jeg synes ærligt talt bare, ja, det er jo et eller andet sted meget befriende, men jeg kan jo ikke fortælle ham, hvorfor jeg er syg inde i hovedet. Det er vi mange, der har prøvet at finde ud af i mange år, sådan hvorfor jeg... Men han ved...
Han ved det sgu ikke, skat.
Jeg ved det ikke.
Kommer vi nok heller ikke til at finde ud af.
Men han ved nogle ting. Han forhåbentlig kan han tage med, at der i hvert fald er nogle grænser, man skal respektere.
Mm-hmm.
Han ved godt, at når jeg går ind i soveværelset og lukker døren, så for ham hedder det bare, nu sover mor. Og det, så kommer han ikke og banker på. Og jeg kan godt høre en gang imellem på min mand bagefter, at der er blevet spurgt, hvornår jeg kommer ud igen, og at han gerne vil vise mig noget, eller sådan nogle ting. Og jeg kan også se, at han bliver bedre til selv nu, og så opsøge. Hvis jeg bare sidder i sofaen og ikke kan så meget den dag, så vil han gerne inkludere mig. Det kan godt være lidt voldsomt. Mm-hmm. Altså, han er 4 år, så han er fysisk meget voldsom, vil jeg sige. Altså, det er jo høje dinosaurbrøl og klatren all over mig og sådan noget. Men det er fordi, han gerne vil.
Ja.
Det er fordi, han gerne vil mig. Og det må være virkelig svært at navigere i at have en mor, der ikke altid kan så meget.
Jamen, hvis han godt kan, hvis han ligesom ved, okay, når du er inde på soveværelset, så er det lukket. Men det er også svært, at han tager med i, altså, hvis du er på toilettet, så er der ikke nogen privacy.
Nej, det er han ligeglad med. Ja. Men det skal, altså det er jo også noget om, hvad man lærer dem, går jeg ud fra, fordi hvis han hamrer på døren, når jeg er på toilettet, så svarer jeg ham jo faktisk også og sådan noget. Mm. Han er vant til, at hvis der bliver lukket ind til soveværelset, så er det ligesom bare, så er der bare lukket.
Og, så lyder til, at han godt kan navigere det.
Ja. Altså,
han er ikke forvirret over det.
Nej, det tror jeg egentlig ikke. Mm. Og han, altså den fungerer jo også den anden vej. Altså en gang imellem har min mand jo også bare virkelig brug for en pause. Der er mange ting, han tager over på for mig. Mm-hmm. Og hvis han går derind og lukker døren, så er der også bare accepteret, at hey, der er lukket indtil far fast over. Mm-hmm. Og så laver vi noget andet, indtil far kommer igen. Og så prøver vi jo så at arbejde på, at der også er andre situationer, hvor det er okay, at vi deler op. Mm-hmm. Ja, nu løber far en tur, eller nu er mor gået en tur, og så samler vi lige op for hinanden imens, ikke også, sådan, så vi ikke behøver at sidde der hele tiden. Altså man kan blive virkelig sådan jaloux, tror jeg, over andre menneskers almindelige relationer. Mm. Men ja, vi valgte jo at få et barn på de her betingelser. Det vidste vi godt. Jeg kunne ikke arbejde fuldtid. Jeg kan heller ikke være fuldtid mor. Mm-mm. Sådan er det.
Ja.
Ja. Så de der gange, jeg får en lille smule lyst til at opleve baby igen, så har jeg heldigvis også en mand, der siger, nej, ikke, nej,
stop en halv.
Vi kan ikke klare mere.
Oh, ja.
Og det var også, det er vi enige om. Altså det er ikke, ja. Jeg tror bare, det skal gøre ondt en gang imellem, at man ligesom har nogle begrænsninger, man ikke selv stemmer.
Mm-hmm.
Det er træls.
Men man skal jo bare beslutte sig for ikke at have dem. Det har vi jo lært.
Ja, hvis du nu.
Det er jo bare, bare op i hovedet.
Så. Tag dig sammen.
Ja.
Du kan ikke være det bekendt.
Ja.
Ja.
Og godt lige, ja, godt lige fikse det, ikke?
Jamen, jeg også. Nu har jeg så egentlig reelt kun prøvet det her parforhold, men jeg er blevet slået op med en veninde på et tidspunkt, som ligesom var sådan, jamen, de andre, jeg har kendt, der har noget depression, de tager sig ligesom sammen og kommer over det.
Ja.
Ja.
Mm. Så, hvorfor gør du ikke bare det?
Det er da også træls. Det synes jeg egentlig også er træls.
Det er noget, du gør mod din veninde. Du skal huske på, at du har været der lige for din veninde. Altså, stop med hele tiden at have det der depression.
Og det er sådan en underlig ting, fordi når jeg ikke har det skidt, så er jeg jo også sådan, det er jeg. Mm-hmm. Altså, jeg vil droppe alting for folk. Jeg er der for folk. Mm-hmm. Det vil jeg virkelig gerne være. Så meget hellere vælge folk til, end at sidde med mit eget shit. Altså, virkelig gerne. Det ligger nok også i, hvorfor jeg trives med at møde nogle gange om ugen i Horsens og snakke med folk om deres problemer.
Mm-hmm.
Det synes jeg faktisk er både befriende for mig, og forhåbentlig for nogle andre, at de kan snakke med nogen.
Mm-hmm. Og hvad, du sagde, det var 7 timer om ugen?
Ja,
flexjob.
Ja. Flexjob.
Og det er faktisk samme sted, hvor du har været indlagt?
Ja. Jeg har
du
simpelthen,
var lige i tvivl om, det var en god idé eller ej?
Ja, det var jeg. Men altså, jeg er blevet taget rigtig godt imod, og jeg kender altså flere medarbejderne. Der har også lige været sådan et par forvirrede hej igen. Hvordan
er du
går
indlagt,
det?
Eller og er du sådan, personale? Eller?
Jeg har det udmærket, siger så, okay. Altså, jeg er ikke indlagt, jeg er din nye kollega. Sådan, ah, nå, okay, akavet. Hej, fedt.
Ja.
Men altså, de fleste er jo sådan set også altså glade på andres vegne. De er heller ikke vant til at se folk igen i en positiv setting.
Vel,
hvis man ser folk igen sådan et sted, så er det fordi, de er kommet igen. Eller,
yeah.
Ja. Men jeg kan også godt høre på nogle af dem, at de kan godt huske mig, og jeg var meget syg.
Mm.
Ja. Altså, jeg var også der en overgang, hvor der sad en 24-7 og kiggede
det og løg med mig. Suicide watch? Eller?
Ja.
Ja.
Ja, jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, jeg havde gjort det, men jeg har jo været der før.
Mm.
Jeg har forsøgt. Det er nogle år siden.
Mm. Jeg
er også blevet hentet af politiet, fordi jeg fik sagt til min psykolog, hvad jeg havde tænkt mig at gøre. Så han ringede til politiet, så de kom og hentede mig hjem.
Okay. For simpelthen for
det
ikke at begå selvmord? Altså.
Ja.
Mm.
De var meget rare. Og jeg er meget autoritetstro. Altså, det er virkelig sådan akavet.
Du må ikke begå sig. Okay.
Og med sådan, ja, ej, de insisterede ret meget på, at vi skulle køre til psykiatrisk og sådan noget. Psykologen havde også ringet til min mand og bedt ham om at tage hjem. Så vi... altså, da han så ligesom bliver en del af det, for vi har aftalt med politiet, at vi kører selv, vi skal nok køre derud. Og sådan noget. Vi har også haft lange perioder, hvor det er min mand, der har sådan ligesom stået for min medicin.
Okay.
For jeg var ikke...
Du var ikke i stand til at selv at dosere og finde ud af og huske...
I hvert fald ikke hele tiden. Altså, jeg har taget den medicin, jeg skulle på de rigtige tidspunkter, men hvad nu, når jeg sad derhjemme selv og kom så langt ned og havde adgang til en masse sovepiller? Så han ligesom,
så ligesom have dem, eller sådan, så du ikke kunne tage
dem? Det har været aftalen, vi behandler i nogle omgange.
Ja. Okay. Og hvad, er det sovepiller, du har prøvet på før, eller har det været noget andet?
Nej, det var det faktisk ikke. Det var panodiler.
Okay, så piller.
Helt almindelige panodiler. Men det var også, der var også en gang, det var nemmere at komme til, at have de der store glasstående.
Ja.
Og ellers, altså, så kan man siger, altså, man kan samle dem. Du kan bare købe forskellige steder, så kan du komme ud.
Altså, det er ikke sikkert, det afholder en fra det, men at det gør det i hvert fald med besværligt.
Ja, det gør det.
Så er der flere, der ikke gør det.
Og det gør jo, at det ikke lige står i skabet på det tidspunkt, hvor et eller andet akut rammer dig.
Kritiske.
Men altså, jeg siger til nu.
I tide.
Ja. Og har gennem rigtig mange år egentlig også haft en ordning med min psykolog. Altså han accepterer, at jeg ringer og siger, jeg kan ikke selv nu. For eksempel, hvis jeg ikke kan få fat i min mand på ingen måde.
Og hvad gør han så?
Snakker med mig lidt.
Okay, så det er sådan en slags altså krise, sådan lidt, hotline, eller hvad?
Ja. Eller for at snakke med mig om jeg skal henvende mig et andet sted.
Okay.
Altså nu er det et par år siden sidst, jeg har haft det så slemt. Når ellers, altså så indgår jeg aftaler med ham.
Mm-hmm.
Sådan løbende, hvis det er nødvendigt, at sige, okay, kan vi indgå en troværdig aftale om, at vi ses i næste uge. Ja, okay. Altså sådan, hvad er det for nogle tanker?
Og der hjælper autoritetstroen, eller hvad?
Ja. Ja.
Okay, nå, men nu skal jeg overholde den her aftale, eller?
Egentlig, jeg har også tænkt over nogle gange, men det er også sådan, de arbejder på psyk. Altså, det er sådan, kan du indgå en troværdig aftale om, at nu lader du være, så kan du godt få lov at gå en tur selv, eller sådan, hvor man sådan tænker, det er egentlig, altså, ja. Men altså, på et eller andet tidspunkt er der jo heller ikke ret meget andet at gøre. Nej. Der er ikke nogen, der kan holde øje med dig 24/7.
Nej.
Og når man har været i sådan nogle perioder, hvor der er nogen, der i et parforhold har været den, der holder øje 24/7 nærmest, så kræver det også rigtig meget arbejde i et parforhold at komme tilbage til en sådan ligeværdig
fordeling
igen, fordi det er jo ikke meningen. Han skal ikke være ansvarlig for mig.
Nej.
Jeg skal kun være ansvarlig for mig selv, og det kræver bare rigtig meget af ens parforhold, at der er en, der sådan har taget over. I sådan, ja, både store dele af det praktiske, men også de der alvorlige ting.
Ja. Jeg sidder og bliver optaget af, om der lige pludselig går nogen ind ad døren og siger, at vi skal skride, fordi nu er klokken blevet halv. Så jeg tænker, at vi lige prøver at slutte af, så forhåbentlig bliver vi ikke afbrudt.
Ja.
Men ja, i virkeligheden så har vi jo sådan, vi har noget af de ting, vi skulle snakke om, der er jo meget mere, det er jeg helt med på. men jeg tænkte, at vi måske lige skulle sige, hvad du hedder på Instagram, så man kan følge med der, hvis man enten gerne vil skrive til dig, eller man gerne vil læse, hvad du skriver.
Ja.
Så kan du lige stave os til.
Ja, Camilla Regel. Og det er Camilla med K.
Mm-hmm. Og det er Regel lige ud, eller noget?
Regel. R-E-G-E-L. Ja, Camilla Regel. Det er man velkommen til. Den er i hvert fald åben.
Ja.
Jeg snakker med lidt forskellige om de her ting. Nu har jeg også efterhånden lidt et netværk, fordi jeg har meldt mig til at være sådan en, der holder oplæg rundt omkring.
Mm-hmm.
Og jeg deler sådan ret frit.
Ja.
Så ja.
Jeg synes, det er spændende.
Ja.
Jeg er jo en sukker for, når folk tør bare at være ærlige og fortælle om tingene.
Jeg har fået videre nogen, at jeg muligvis er den mest sarkastiske kvinde, han kender på Instagram, så man skal måske også være opmærksom på, at jeg kan godt have lidt sådan en mørk humor omkring det nogle gange.
Mm-hmm.
Det gør jeg mest for min egen skyld. Så Eller så kan jeg sgu heller ikke. Så kan jeg ikke være i det.
Ej, det, man er sgu nødt til at tage lidt pis på den gang, men det så. Gør jeg jo også.
Altså, ja, jamen,
det er altid sådan noget med, man skal lige mærke efter, om den anden er med på det eller ej.
Der er altid nogen, som ikke bryder sig om det. Jeg prøver at gøre det mest på min egen bekostning. Sådan.
Ja. Ja. Ja, men så lad os slutte af.
Ja.
Og så vil jeg sige tak, fordi at du skrev for et par dage siden og sagde sådan, hey, du må lige sige til, hvis vi skal optage det der med podcast.
Sådan, ja.
Hvor jeg sådan, jamen, jeg optager i København, og det er svært for dig at komme til København. Og så var jeg sådan, okay, men så kan vi ikke gøre det.
Nej.
Og så tænkte jeg, gud, jeg skal til Aarhus i år om morgen.
Ja.
Eller i morgen, eller
hvornår. Ja, du skrev i går. Det var i går. Sådan, jeg er faktisk i Aarhus sådan, i morgen.
Jeg har lige et par timer der i Aarhus, skal vi lige...
Og så sidder jeg jo
og, så kunne det
og
godt,
laver så lidt, gør. At jeg... Nej, jeg arbejder kun tirsdag og torsdag.
Jamen, det er jo...
Så
det kunne lige lade sig gøre.
Ja.
Og så... Nu har vi siddet i det der fancy...
Ja, det er virkelig meget fancy. Og... Bortset fra de fake planter.
Der mange flotte flake.
Flake.
Fake planter. Ja. Men tak, fordi at du ville
være med. Det var så let.
Ja, det var mega fedt. Hej.